Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Deveti je studenog 1906. godine. Iz zaljeva Chesapeake isplovljava malena američka flota predvođena Luizijanom, najvećim bojnim brodom u američkoj mornarici. U pratnji Luizijane dvije su krstarice, Tennessee i Washington. To je putovanje posebno jer je to prvi puta da je američki predsjednik krenuo na put u inozemstvo. U pratnji 26. američkog predsjednika Theodora Roosevelta bili su njegova supruga Edith, predsjednikov osobni liječnik Presley Rixey i tri agenta tajne službe zadužena za predsjednikovu sigurnost. Prvo se ta flota zaustavila u Porto Riku, otoku u Velikim Antilima, koji su 1898. u Španjolsko-američkom ratu zaposjele Sjedinjene Države. Sljedeće odredište flote bilo je važnije. Predsjednik Roosevelt htio je posjetiti gradilište Panamskog kanala. Godine 1880. taj je kanal počeo kopati Ferdinand de Lesseps, graditelj Suezskog kanala. De Lesseps je pokušao prokopati kanal kroz Panamu kao što je kopao u Suezu, u ravnini mora. Sve je to završilo bankrotom njegove Compagnie Universelle du Canal Interoceanique. De Lesseps je na kraju završio na sudu koji ga je 1893. osudio na 5 godina zatvora zbog prevare. Nakon bankrota njegove tvrtke De Lesseps je i mentalno obolio i nije bio ni svjestan kazne koja mu je dosuđena. Godine 1904. Sjedinjene Države počele su kopati Panamski kanal. Zato je Theodore Roosevelt i krenuo na put u Panamu. On je bio ključna osoba za početak tog pothvata. On je i 1903. stvorio Panamu kako bi sa novostvorenom državom sklopio sporazum koji je Sjedinjenim Državama usred Paname trajno dao zonu Panamskog kanala u kojoj će se graditi taj pomorski put između Atlantika i Pacifika. Roosevelt je bio odlučan da američki pokušaj ne završi kao francuski. David McCulloch u knjizi Put između mora piše:
sveukupno s putovanjem tamo i natrag bio je odsutan 2 tjedna. Najnezaboravniji dio posjeta bila je kiša. Odabrao je studeni jer je to bio vrhunac kišne sezone. Želio je vidjeti Panamu u njezinom apsolutno najgorem izdanju, rekao je, i nije bio razočaran. Bilo bi nemoguće vidjeti radove koji se odvijaju pod nepovoljnim vremenskim uvjetima, izvijestio je s oduševljenjem kongres. Kiša je padala toga jutra kada je stigao. Kiša je padala dok su oni, predsjednik Paname Amador, prolazili ulicama Panama City-a u otvorenoj kočiji. Roosevelt je mahao cilindrom promočenoj, ali radosnoj gomili. Potop drugog dana bio je najgori u 15 godina. 200 mm kiše palo je u manje od 2 sata. Vidio je kako se rijeka Chagres izljeva 100 metara izvan svojih obala. Željeznica je bila pod vodom na nekoliko mjesta. Sela su bila do koljena u vodi. Čak je došlo i do malog klizišta na željezničkoj pruzi kod Paraisa. Kontrast između Paname koju je vidio i sunčane, blagotvorne zemlje koju je obišao Ferdinand de Lesseps nije mogao biti puno veći. Gazio sam posvuda kroz blato, napisao je sa zadovoljstvom.
Theodore Roosevelt dobro je znao o kakvom je kaosu završio francuski pokušaj gradnje kanala. Broj mrtvih radnika od iscrpljenosti i bolesti, uglavnom žute groznice i malarije, procjenjivao se na 20.000. Radovi su koštali više od 200 milijuna ondašnjih dolara. Bio je to projekt na koji se potrošilo više novca nego za gradnju Suezskog kanala, a kanala nije bilo. Roosevelt je htio vidjeti kakva je Panama u najgorem izdanju. To je i dobio. Sada je trebalo prokopati kanal. Malarija je bolest koju uzrokuje praž životinja iz roda Plasmodium, a prenosi se ubodom zaraženog komarca roda Anopheles. Malarija je teška bolest, ali ona se može izliječiti. Još od 17. stoljeća poznato je da se u kori zimzelenog drveta činčona, kininovac, nalazi prirodni lijek za malariju, kinin. Kininovac raste u Južnoj Americi. Žuta groznica puno je gora bolest. Nju također prenosi komarac znan kao Stegomija fasciata. Od žute groznice nema lijeka. Mogu se liječiti samo njezini simptomi. Ta bolest može biti smrtonosna u 50% slučajeva. Ako su oboljeli pothranjeni, smrtnost je još veća. Od 1904. do 1914. kada je Panamski kanal otvoren za promet, 3 su čovjeka upravljala gradnjom. Prvi je bio John Finley Wallace, drugi John Frank Stevens, treći George Washington Gotal. Sva trojica morala su se nositi s tim bolestima. David McCulloch piše.
Cijela panamska prevlaka, otkrili su, bila je raj za komarce. Temperatura koja se jedva mijenjala tijekom godine omogućavala je stalno razmnožavanje insekata. Prvi pregled grada Paname otkrio je obilje komaraca Stegomije u praktički svakoj zgradi. Komaraca Anophelesa bilo je još više. Po lokalnom običaju, voda za piće u kućanstvima držala se u zatvorenom prostoru u crvenim zemljanim posudama, tinahas, koje su unutra obilovale ličinkama Stegomije. Ličinke komaraca ili vrpoljice rojile su se u otvorenim cisternama i bačvama za kišu pored gotovo svake zgrade. Bilo je kišno razdoblje i bezbrojni džepovi vode savršeni za razmnožavanje komaraca skupljali su se posvuda. U velikim količinama duž starih francuskih iskopavanja, u malim količinama u utorima ostavljenima tamo gdje su provučeni željeznički pragovi ili u otiscima kopita stoke koja je pasla na otvorenom polju na brdu Ancon. U bolnici Ancon, gdje je Gorha smjestio svoje sjedište, nije bilo mreža na prozorima. Biljke u okolnim vrtovima koje su stvorili Francuzi još su uvijek bile zaštićene od kišobranastih mrava keramičkim prstenovima napunjenim vodom. Na odjelima je još uvijek bila praksa stavljati noge kreveta u plitke posude s vodom.
Borbu protiv bolesti na gradilištu Panamskog kanala vodio je William Crawford Gorgas, liječnik američke vojske koji je iskorijenio žutu groznicu u Havani. Gorgas je Panama City i Colon, dva grada na početku zone kanala, podijelio u kvadrante. Za svaki kvadrant bio je nadležan higijeničar koji obilazio kuće i druge objekte i uklanjao mjesta gdje bi se komarci mogli izlijegati. Sjedinjene Države su prema sporazumu o kanalu bile nadležne i za kanalizaciju i opskrbu vodom Panama Citya i Colona, pa je počeo rad na tim mrežama. Žuta groznica bila je strašnija bolest. Amerikanci su je nazivali žuti Jack i zato se borba protiv nje činila važnijom. Izbijanje žute groznice dovodilo bi do panike i odlaska, ali druge su bolesti odnosile puno više života. Dizenterija, upala pluća i iznad svih malarija. David McCulloch piše.
Kopanja jaraka, paljenja grmlja i sušivanja močvara koje su provodile brigade Anopheles, kako su bile poznate, bile su vrlo učinkovite unutar određenih područja. Ranije studije koje su pokazale da su komarci Anopheles osjetljivi na jako sunce i vjetar, pokrenule su program stvaranja što više nezasjenjenog, nezaštićenog, čistog prostora, što manje hlada ili skloništa za kukce. I tako su novi gradovi duž linije podizani na otvorenom tlu, sve uredno pokošeno i podrezano. Komarci Anopheles rijetko su se više viđali u neposrednoj blizini gradilišta. Roosevelt je primijetio izvanrednu odsutnost komaraca. On i njegova skupina vidjeli su točno jednog u 3 dana i to nije bio opasna vrsta. Ali nipošto nije svaka močvara isušena, svako leglo uništeno. Vrlo velika močvara u Miraflorestu, na primjer, bila je posebno plodna. Uobičajeni ulov u zamku za komarce preko noći bio je oko 1000. Džungla nikad nije bila puno dalje od domašaja bačenog kamena od bilo koje točke uzduž gradilišta.
Thank you. Gorgasu i njegovim ljudima trebalo je 2 godine da iskorijene žutu groznicu iz zone Panamskog kanala i da dovedu malariju pod kontrolu. Borba protiv bolesti bila je samo početak. U 9 godina koliko je de Lesseps-ova tvrtka radila na iskopavanju kanala, iskopano je oko 60 milijuna kubičnih metara zemlje. Ali zbog toga što je de Lesseps-ova tvrtka radila kanal kao onaj u Suezu, samo je 30 milijuna iskopanih kubičnih metara bilo od koristi američkom projektu. Do kraja iskopavanja Amerikanci će iskopati više od 150 milijuna kubičnih metara zemlje. Usporedbe iskopane zemlje koje donosi David McCulloch fantastične su. Od nje bi se mogao sagraditi veliki zid nalik na onaj u Kini koji bi spajao San Francisco i New York. Kada bi Sjedinjene Države bile potpuno ravne, iskopana zemlja kanala dubokog 3 metra i širokog 15 metara bila bi ravna zemlji iskopanoj da se sagradi 80 km dug Panamski kanal. U središtu tog posla bio je usjek Culebra, koji će kasnije dobiti ime Gaillard po američkom inženjeru Davidu de Bouze Gaillardu, koji je vodio njegovo iskopavanje. David McCulloch piše.
Posebno čudo kanala bio je usjek Culebra. Bio je u središtu pozornosti bez obzira na to što se drugdje događalo u Panami. Izgradnja brane Gatun ili izgradnja ustava, projekti kolosalnih razmjera i troškova uvijek su bili od drugorazrednog interesa sve dok je bjesnila bitka na tom 15 km dugom pojasu između Basso Bispa i Pedro Miguela. Borba je trajala 7 godina, od 1907. do 1913. Razina buke na tom gradilištu bila je nevjerojatna. Tipičnog dana bilo bi upotrebi više od 300 bušilica za kamen, a samo njihova buka, ne računajući parne kopače, vlakove, miniranja, mogla se čuti kilometrima. U pukotini između Gold Hilla i Contractors Hilla, gdje su zidovi uglavnom bili od stijene, buka koja se odbijala od zida do zida bila je strašna, parala je glavu. 7 godina usjek Culebra nikad nije bio tih, čak ni na sat vremena. Radni vlakovi s oko 6000 ljudi počeli su pristizati ubrzo nakon zore svako jutro osim nedjelje. Zatim se točno u 7 nastavio redoviti rad do 5. Ali tijekom podnevne pauze i ponovno nakon 5 sati, ekipe dinamitaša preuzele su posao i počele minirati. Noću su dolazile ekipe za popravak, 100 ljudi, kako bi se pobrinule za parne kopače koji su sada radili do krajnjih granica i bili teško opterećeni. Noćne ekipe za prugu aktivirale su površinske eksplozije dinamita kako bi napravile mjesta za nove izbočine za bagere, dok su vlakovi s ugljenom koji su opsluživali bagere tutnjali, a njihova prednja svjetla neprestano su i jezivo svjetlila gore-dolje po usjeku sve do zore.
Za gradnju Panamskog kanala potrošeno je više od 27.000 tona dinamita. Ukupna dubina rupa u kojoj se stavljao dinamit samo u usjeku Culebra bila je 104 km. Takva gradnja u idealnim uvjetima bila bi teška. U Panami, na visokim temperaturama i vlagom, stalnom kišom i klizištima, to je bila muka. David McCulloch piše.
Klizišta su međutim bila nešto sasvim posebno. Prvo se dogodilo početkom jeseni 1907. ili baš kad je Getals počeo osjećati da ima stvari pod kontrolom. Klizište Kukarača, smješteno na istočnoj obali usjeka, južno od Gold Hilla, zadalo je Francuzima toliku bol. U noći 4. listopada 1907. nakon višednevnih neuobičajeno jakih kiša, Kukarača se probudila. Bez upozorenja, lavina blata i kamenja srušila se na dno udubljenja, uništivši 2 parna kopača, brišući sve tragove na svom putu. I danima nakon toga, taj isti dio padine, površine oko 20 hektara, nastavio se pomicati sve dalje i dalje, klizeći od 3 do 4 metra dnevno. Zapravo bio je to tropski ledenjak sačinjen od blata umjesto leda, primijetio je bojni Gajar u članku za Scientific American.
Treće kolovoza 1914. parobrod SS Cristobal prošao je kroz Panamski kanal. Tako je kanal otvoren za promet. Kanal je bio inženjersko čudo. Na atlantskoj strani 3 ustave podižu brodove u jezero Gatun na 25,9 metara nadmorske visine. Jezero je stvoreno gradnjom brane. Nakon plovidbe jezerom brodovi dolaze do usjeka Culebra. Zatim se preko ustave spuštaju jezero Miraflores na 16 metara nadmorske visine. Iz tog jezera dvije ustave spuštaju brodove na razinu mora i kroz prokopani kanal oni izlaze u Panamski zaljev u Pacifik. Kanal je Sjedinjene Države koštao 352 milijuna ondašnjih dolara. U to je bilo uključeno i 40 milijuna dolara za kupnju propale francuske tvrtke i 10 milijuna plaćenih Panami za zonu kanala. Za Panamski kanal potrošeno je 4 puta više novca nego za Suezki. Za vrijeme američke gradnje umrlo je 5609 radnika od bolesti i nesreća. Zato ne čudi negodovanje kada je predsjednik Jimmy Carter počeo pregovore o predaji kanala Panami. Republikanski predsjednički kandidat Ronald Reagan na primarnim izborima 1976. to negodovanje izrekao je ovim riječima: mi smo ga platili, mi smo ga sagradili i mi ćemo ga zadržati. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Ta atmosfera od 64. godine, gdje je bilo sve više zahtjeva, naročito s panamske strane, koji su rekli pa idemo otvoriti pregovore o sudbini kanala. Lyndon Johnson je bio oprezan i bez obzira što je možda predmnijevao kako bi se to razvijalo, pregovori su značili nešto što će vjerojatno završiti sa promijenjenim postojećim ugovorom. On je rekao, otvorit ćemo diskusiju o našem tom pitanju, pa ćemo probati vas zadovoljiti. Svjesni, međutim, da novac koji je dugo vremena bio simboličan, 20 milijuna na samom početku, pa 400 tisuća godišnje, onda je to povećavano što je Panama dobivala od kanala, međutim, da novac neće biti taj koji će moći panamske elite zadovoljiti i da će se trebati ispregovarati dalje. Lyndon Johnson se suglasio 65. godine sa više toga, da će se ugovor iz 1903. godine mijenjati, preispitivati, da će biti pošteniji tretman radnika, da bi u perspektivi trebalo integrirati taj prostor sa prostorom Paname. I to je, rekao bih, nakon što je 1968. godine izvršena još jedna revolucija u Panami, usporediva sa onom 1903. godine, više pod navodnim znacima, kada je šef oružanih snaga, general Omar Torrijos, došao na vlast, koji je i danas i u mnogim muzejima predstavljen kao netko tko je doduše bio čovjek sa slabim demokratskim osjećajem, ali netko tko je dao ipak prvi ustav i tko je bio jedan benevolentni vladalac Panamom, čiji je glavni cilj bio riješiti pitanje kanala. I to se onda počelo od 68. godine neprestano otvarati. Panama je zemlja i u njihovim muzejima gdje se mogu čuti niz tih pjesama patriotskih o tome da nisu američka kolonija, da su svjesni možda situacije i odnosa snaga, ali da ne žele postati još jedna zvjezdica na zastavi Sjedinjenih Američkih Država i počeli su tražiti pomoć. Pomoć od zemalja koje bi im bile na njihovoj strani i s druge strane u američkoj administraciji, i to bez obzira na republikansku i demokratsku podjelu, i uspjeli su najprije sa predsjednikom Fordom, a onda sa predsjednikom Carterom koji je 77. godine došao u Bijelu kuću i to mu je bio prvi veliki vanjsko-politički posao kojega je želio završiti da bi se ispregovarao taj novi sporazum.
Theodore Roosevelt nikada više nije posjetio Panamu nakon svog putovanja iz 1904. Umro je 6. siječnja 1919. u Oyster Bay u američkoj saveznoj državi New York. 7 mjeseci nakon njegove smrti dogodilo se ono zašto je on inzistirao na gradnji tog kanala i na stvaranju zone kanala pod američkom kontrolom. Kroz Panamski kanal prošla su 33 američka ratna broda, predvođena bojnim brodom New Mexico. Bila je to američka pacifička flota koja je ušla u kanal s atlantske strane i za 2 dana izašla kroz kanal u Pacifik, nakon što su njezini brodovi u zoni kanala uzeli ugljen i naftu. Zona kanala bila je velika američka vojna utvrda. U Toro Pointu i na otoku Margarita, u zaljevu Limon na karipskoj strani i na otocima Perico, Flamenco i Naos u Panamskom zaljevu na pacifičkoj strani sagrađene su vojne utvrde u kojima su bili postavljeni golemi topovi promjera 16 inča 40 cm, najveći koji su imale Sjedinjene Države. S Panamskim kanalom Sjedinjene Države postale su svjetska sila. Ne čudi otpor njegovom vraćanju Panami. Carter je nakon ratifikacije sporazuma o vraćanju Panamskog kanala Panami rekao da mu je ta ratifikacija bila teža od predsjedničkih izbora. Demokrati su skupo platili taj sporazum. Na izborima 1978. pet demokratskih senatora koji su glasali za ratifikaciju izgubili su mjesto u Senatu. Sljedeći izbori bili su još gori. Jonathan Alter u biografiji Jimmya Cartera piše:
godine 1980. osam demokratskih senatora koji su podržali sporazum poraženo je, a glasovi o kanalu bili su posebno štetni za Franka Churcha, Johna Calvera, Georgea McGoverna i Hermana Talmadge. Senator Robert Morgan rekao je da je izgubio Johna P. Easta u Sjevernoj Karolini gotovo u potpunosti zbog svog glasa za Panamu. A to čak ne uključuje i nemjerljivu političku štetu nanesenu samom Carteru. Nakon što je Reagan izabran, William F. Buckley napisao je da je Reagan pobjedio izgubivši u Panami. Da je podržao sporazum, nikad ne bi bio nominiran 1980. Ali da ih je uspješno porazio, u Panami bi izbila pobuna i budući da se ispostavilo da nije u pravu u pogledu smrtonosnih posljedica odbacivanja ugovora, ne bi pobjedio Cartera. Po preuzimanju dužnosti 1981. Reagan nije dirao ugovore protiv kojih se bunio. Privatno ih je smatrao uspješnom pričom koja nije zahtijevala nikakve izmjene, a kamoli ukidanje. Ali odbio je priznati da je pogriješio kad je bio protiv sporazuma. Reaganov tajming bio je, kao i obično, besprijekoran. Njegovo korištenje tog pitanja u kampanji za predsjednika iskoristilo je gorčinu nakon Vijetnama zbog upadajuće uloge Amerike u svijetu. Do 1978. Carter je bio glavna meta te gorčine, utjelovljenje američkog uzmaka.
Mnogi američki političari su rekli: ukrali smo ga pošteno i izgradili smo to i to smo uspješno vodili. Što se sad tu treba, zašto mi sad trebamo polagati račune, pogotovo nekakvoj minijaturnoj zemlji koju smo konačno sami stvorili, koja ne bi postojala bez nas, mislim, o čemu zapravo govorimo. To je bila jedna od najspominjanijih unutarnjo-vanjsko-političkih tema u predsjedničkoj kampanji između Ronalda Reagana i Jimmya Cartera, koji je imao zapravo dvije važne, trajne vanjsko-politička rezultata koji su često spomenuti, ali kojemu treba odati priznanje u predsjednikovanju koje se obično smatra ne osobito uspješnim. Dakle, on je imao vremena i hrabrosti i 77. godine raditi na Panamskom kanalu, ali i raditi na Camp Davidskim sporazumima, što su jedni i drugi bili kritizirani od različitih desnih krugova ili konzervativnih krugova, da onda, kad je Reagan ušao u Bijelu kuću, nije zapravo promijenio ništa, nije promijenio zarez, ništa se nije dogodilo, nije dirao sporazum koji je već bio izglasan, vjerojatno svjestan i kakvu bi to reakciju moglo imati u ostalim latinoameričkim zemljama. Zbog toga je sve ono što postoji i do danas uvijek treba gledati u tom kontekstu da bez obzira tko u Latinskoj Americi je na vlasti, je li ta vlast više lijevo ili desno, oni imaju određeni anti-jenkijevski osjećaj koji je osobito osjetljiv sa ovakvim izravnim, vidljivim prisustvom koje su, evo, Panamci doživljavali kao nešto što je njih stavljalo u rang građana drugoga reda, bez obzira što gotovo da nema predsjednika Paname koji nije školovan u Sjedinjenim Američkim Državama. Svi su bili na važnim školama, često vojnim školama. Riječ je o toj eliti koja je svjesna koliko je Panama vezana za Sjedinjene Države, koliko su Sjedinjene Države važne i tako dalje. Nisu doduše svi koji su bili strong men ili koji su stvarno vladali Panamom bili takvi. Dvojica generala koji su obilježili panamsku povijest druge polovice 20. stoljeća i koji su sami zapravo određivali tko će biti ponekad na mjestu predsjednika su bili generali Omar Torrijos, koji je za sebe izgradio popularni imidž, i onaj koji je jedno vrijeme dosta dugo ostao zapamćen kao notorni personifikacija latinoameričkog kaudilja, a to je bio general Manuel Noriega, koji je bio čovjek čovjek broj 2 generala Torrijosa ili čovjek tajne službe, pa onda zapovjednik oružanih snaga nakon što je 1981. u zrakoplovnoj nesreći u Panami general Omar Torrijos svega 52 godine stradao.
Omar Efraim Torrijos Herrera rođen je 13. veljače 1929. u Santiago u Panami. Bio je 612 djece. Otac i majka bili su učitelji. Dobio je stipendiju za školovanje u vojnoj školi u San Salvadoru, glavnom gradu Salvadora. Vojnu karijeru počeo je 1952. kao poručnik u Nacionalnoj gardi Paname, tako se u to vrijeme nazivala Panamska oružana sila. Pukovnik je postao 1966. zbog optužbi da je umješan u prijevaru na izborima, bio je poslan za vojnog atašea u Salvador. Dok je bio u Salvadoru, saznao je da su bojnik Boris Martinez i pukovnik Jose Humberto Ramos, inače kum Torrijosovom sinu, organizirali i izveli vojni udar protiv legalno izabranog predsjednika Arnulfa Ariasa, i to nakon samo 11 dana koliko je proveo u predsjedničkoj palači. Torrijos se vratio u Panamu i nakon nekoliko mjeseci prognao Martineza i Ramosa iz Paname, uzeo čin brigadnog generala, proglasio se šefom vlade i vrhovnim vođom Panamske revolucije. Bio jedan od rijetkih latinoameričkih vođa koji je posjetio Kubu Fidela Castra, u isto vrijeme progonio je ljevičarske sindikalne vođe i studente. Nakon što je s američkim predsjednikom Carterom potpisao sporazum o vraćanju kanala Panami, na svečanosti na koje je uz njega još bilo 17 latinoameričkih šefova država, Torrijos je briznuo u plač i zahvalio što su okončani očaj i frustracije koji su mučili generacije Panamaca. Carter je uspio kroz senat na teške muke progurati ratifikaciju sporazuma o vraćanju kanala Panami, koja je trebala preuzeti kontrolu nad kanalom 31. prosinca 1999. Nakon ratifikacije u senatu došao je red na predstavnički dom. Jonathan Alter piše.
Nažalost, za Cartera muke nisu bile završene. Nakon što su sporazumi usvojeni, Torrijos je objavio da je, ako propadnu, naredio svojim oružanim snagama da dignu kanal u zrak. To je izazvalo uzbunu u predstavničkom domu, koji je zajedno sa senatom morao do 1. listopada 1979. odobriti zakon za financiranje zajedničkog rada kanala za sljedećih 20 godina. Inače, sporazumi ne bi stupili na snagu. Zatim je Torrijos počeo isporučivati oružje ljevičarskim sandinističkim pobunjenicima u Nikaragvi, potez koji je razljutio kongres. Kritične glasove za zakon o financiranju bilo je gotovo jednako teško dobiti kao i za ratifikaciju u senatu. Carter je ovaj neočekivani zadatak smatrao izuzetno neugodnim. Mislio je da je završio s Panamom, samo da bi se ponovno našao u njoj. Imali smo ih, članove zastupničkog doma, u grupama od 30 ili 40 ad nauseam, prisjetio se Carter. Bilo je užasno. Noć za noć prolazili smo kroz ista osnovna pitanja. Bilo je to za njih politički štetno i to ih je mučilo. Neko vrijeme izgledalo je kao da će predstavnički dom poništiti sporazume. Snažna većina glasala je za sprječavanje premještanja američkih trupa iz zone kanala i otkazala većinu ekonomske pomoći Panami. Čak su se tajno sastali prvi put u 150 godina kako bi razmotrili optužbe vezane uz odnos Paname sa sandinistima. Dok je senat pokušao zaštititi sporazume, predstavnički dom u kojem su dominirali demokrati na kraju je odobrio zakon o provedbi ugovora s tek dva glasa prednosti. Do trenutka kad su konačne mjere usvojene u rujnu 1979. Carter je završio s tim pitanjem. To je pitanje užasno već više od 2 godine, napisao je u svom dnevniku.
Pitanje Panamskog kanala skupo će koštati Cartera na izborima 1980. koji je izgubio od republikanca Ronalda Reagana, žestokog protivnika predaje kanala Panami. Ni Torrijos nije dugo uživao u diplomatskoj pobjedi. 31. srpnja 1981. njegov se zrakoplov srušio kod Penomea u Panami. Uzroci pada zrakoplova nisu do danas razjašnjeni. U Panami novi će vojni moćnik zagospodariti zemljom.
General Manuel Noriega je porijeklom, za razliku od elite panamskog društva, bio vrlo siromašno dijete iz jednog od tih barijosa. I kao u mnogim drugim kulturama, kroz vojsku je uspio doći do obrazovanja. Jedno vrijeme je bio i na, ne osobito uspješan, ali na vojnoj akademiji u Peru. da bi onda se pokazao kao vrlo praktičan suradnik od generala Omara Torrijosa, koji ga je protežirao unatoč tome što je Noriega iza sebe imao reputaciju pa i povijest izgreda koji su ga mogli pretvoriti ili da se mogao biti smatran problematičnim zapovjednikom i tako dalje. Zbog njegovog izbrazdanog lica zvali su ga Cara de Pinha, dakle ananas, koža poput ananasa na licu, i on je čak u nekim, rekao bih, nepotvrđenim situacijama bio proglašavan za čovjeka koji je 81. godine odgovoran za odlazak generala Omara Torrijosa, što nije nikada dokazano, i pretpostavljam da je u tom anti-Noriega valu, kada se od dojučerašnjeg suradnika Sjedinjenih Američkih Država i suradnika CIA i čovjeka koji je bio na platnom spisku CIA godinama, odlučilo učiniti nekoga tko mora otići da bi, evo, Panama mogla dalje živjeti. Naime, Noriega je namještao izbore i 1984. godine. 85. godine je odgovoran za ubojstvo jednog panamskog liječnika, tako jednog romantičnog lika koji je bio poput Che Guevare. Međutim, ubojstvo, odrezana mu je glava i tijelo je poslano poštom, onda je izazvalo strašan odijum i pretvorilo se u nešto što već jedan veliki dio Panamaca nije mogao progutati. Međutim, Amerikanci su gutali sve što je Noriega činio, a Noriega je, kao što ga su ga opisali američki vojni krugovi, je bio netko koga niste mogli kupiti, ali ste ga mogli unajmiti. I to su znali i Sovjeti, i to su znali i Kubanci, i to su znali i predstavnici medeljinskog kartela iz Kolumbije, i netko tko je operirao sa svim tim različitim strujama, i dok je on doduše prodavao za $5,000 panamske putne isprave kubanskim kome god, a u isto vrijeme mogao prodavati kubanske vojne tajne onda Sjedinjenim Američkim Državama, jedno vrijeme nitko nije postavljao pitanje. Problem se pojavio od trenutka kad su Sjedinjene Američke Države sa krajem hladnog rata počele mijenjati ukupnu vanjsko-političku doktrinu i kada im je ono što im desetljećima ranije nije smetalo počelo smetati.
Godine 1884. njemački oftalmolog i kirurg Karl Kohler otkrio je da kokain, alkaloid dobiven iz lišća koke, ima anestetička svojstva. Kokain se brzo proširio u zubarskim i očnim operacijama. 12. ožujka 1885. ljekarnik Alfredo Bignon u svom je laboratoriju u Limi u Peru otkrio da ako pomješa lišće koke s kerozinom i natrijevim karbonatom, može dobiti sirovi kokain. Bignon, podrijetlom Francuz, pronašao je lak i jeftin način pripreme kokaina. Kokain se brzo proširio ne samo kao anestetik. Godine 1887. britanski liječnik Arthur Conan Doyle napisao je priču Studija u Grimizu, u kojoj detektiv Sherlock Holmes ubrizgava kokain u venu kako bi se opustio teškog razmišljanja u rješavanju zamršenog slučaja. U Sjedinjenim Državama pomama za kokainom bila je tako velika da je 1914. donesen Harrisonov zakon, prvi koji je nastojao regulirati uvoz, proizvodnju i rasparčavanje narkotika. 60 godina nakon tog zakona, magazin New York Timesa nazvao je kokain šampanjcem među drogama. Kokain se u 70. godinama 20. stoljeća počeo ponovno strelovito širiti po Sjedinjenim Državama. Russell Crandall u knjizi Droge i nasilnici, povijest i budućnost američkog rata protiv droga, piše:
novinari Crne kronike Miami Heralda Guy Gagliotta i Jeff Lynn u svojoj zanimljivoj knjizi Kraljevi kokaina izvijestili su o tome kako je dugogodišnja ravnoteža moći između kolumbijskih dobavljača i kubanskih posrednika na jugu Floride uspjela držati nasilje pod kontrolom. Kolumbijci su kupovali lišće i poluprerađenu bazu u Boliviji i Peru, pretvarali ih u kokain u svojoj zemlji, a zatim ga slali na sjever. Negdje sredinom 70-ih Kolumbijci su počeli uklanjati posrednike i u roku od nekoliko godina njihove bande kontrolirale su gotovo cijelo tržište Majamija. S ovom promjenom došla je i nova dinamika. Rastuća potražnja održavala je profit u porastu. Kilogram kokaina, standardna jedinica mjere u ilegalnom poslu, prodavao se za 51 tisuću dolara u odnosu na 34 tisuće dolara godinu dana ranije. Miami je postao grad u procvatu, a kokain je bio njegova valuta, puneći banke opranim novcem, a noćne klubove latinoameričkim muškarcima. Te se godine ilegalni uvoz kokaina smatrao najvećim izvorom prihoda Floride, procijenjen na oko 10 milijardi dolara. Sljedeće godine američka carinska služba i porezna uprava zajedno su pokrenuli operaciju Greenback, usmjerenu na novčanike kolumbijskih krijumčara. Greenback je uspio uhvatiti mladu Kolumbijku na međunarodnoj zračnoj luci Miami, koja je pokušavala prokrijumčariti 1,5 milijun dolara gotovine iz zemlje u 6 kutija igre Monopoly. Taj se iznos novca tada činio značajnim.
U prosincu 1981. u posjet predsjedniku Ronaldu Reaganu došli su istaknuti poslovni ljudi Floride kako bi ga upozorili da situacija u toj saveznoj državi izmiče kontroli. Početkom sljedeće godine Reagan je osnovao skupinu za borbu protiv droge. Na čelo te skupine postavljen je Reaganov potpredsjednik George Bush stariji. U toj skupini bile su savezne agencije poput FBI-a, DEA, Agencije za borbu protiv narkotika, carine, porezne službe, vojska je poslala zrakoplove i helikoptere za nadzor. Jedna od meta tog rata protiv droga bio je i Manuel Noriega.
I on je bio pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo nakon što i kad su sankcije 88. godine Panami i njemu osobno proglašene, on je lansirao svoj poklič Ni un paso atrás, što je značilo ni jedan korak unazad, ali nećete nas pokoriti. Dakle, borit ćemo se, i naoružao je svoje posebne odrede batinaša koje je američki predsjednik, potpredsjednik najprije George Bush stariji nazvao dobermanima generala Noriege. E sad, jedno vrijeme je jako trebao. Pomagao je u borbi u Nikaragvi kontrašima. Pomagao je u tajnama. Međutim, koncem 80. godina pitanje droge i ulaska droge u Sjedinjene Američke Države najedanput postaje primarno pitanje. I američki potpredsjednik, a onda predsjednik George Bush, je tome dao glavni prioritet. Doduše, dogodilo se nešto i osobno. On sam je bio netko tko je, kao šef CIA, vodio poslove sa generalom Noriegom, pa se smatraju i osobno izdanim od njegovog dalje ponašanja. Najveći problem je bio kada su 1989. godine raspisani izbori, i na tim izborima natjecala su se dvojica Guillermo Endara i Guillermo Ford kao potpredsjednički kandidat, koji su okupili opoziciju i pobjedili na izborima, koje je general Noriega, prije nego je brojanje glasova bilo završeno, poništio. I da pače, njegovi odredi batinaša su ih uhitili, izmlatili, i ta fotografija Guillerma Forda, potpredsjedničkog kandidata, čiji je tjelohranitelj bio ubijen i krv je potpuno zamočila Forda, je postala simbol terora kakav Noriega u Panami ima, i to je bio početak prvog pokušaja da Sjedinjene Američke Države svrgnu Noriegu, u čemu nisu uspjeli. Međutim, informacije o tome su donekle izašle van, tako da je predsjednik George Bush, koji je onako imao ozbiljan problem sa svojom reputacijom slabića ili nekada neodlučne osobe u politici, sada to pojačao. Vjerojatno je ovakvu reakciju koja je krenula onda u prosincu 1989. godine pojačala ovo razočarenje, kritika koju je on dobio iz američke javnosti, od američkih novinara i slično. U svakom slučaju, po drugi puta, kada je operacija koja je bila načelno takva planirana, samo što je dobila puno ljepši naziv nego plava žlica, kao što je bila originalno, u Just Cause, pravedni cilj, gdje su Sjedinjene Američke Države prelomile i američki predsjednik prelomio da će angažirati najveće vojne snage od Vijetnama.
Manuel Noriega možda je rođen 11. veljače 1934. u Panama City u siromašnoj obitelji. Zbog uspjeha u srednjoj školi dobio je stipendiju za vojnu akademiju u Limi. Kada je završio vojno školovanje, vratio se u Panamu i dobio čin poručnika u nacionalnoj gardi. Kada je dobio čin satnika, upoznao ga je Omar Torrijos. Godine 1946. Sjedinjene Države su u zoni kanala osnovale US Army School of the Americas, školu američke vojske za Amerike, u kojoj su se trebali školovati vojni i policijski časnici, za koje su Sjedinjene Države smatrale da će im biti od koristi. Kroz tu će školu proći na tisuće, mnogi od njih bit će ključni za stvaranje vojnih hunti u Srednjoj Latinskoj Americi. Godine 1984. škola će se prebaciti u Fort Benning u Georgiji. Početkom 21. stoljeća promijenit će ime u Institut za sigurnosnu suradnju zapadne hemisfere. Godine 1967. tu je školu počeo pohađati Manuel Noriega. Russell Crandall piše:
suprotno dojmovima nekih promatrača, Washington nije izričito podržao Noriegu kako bi stvorio američku marionetu u Panama Cityju. Razlog je bio prizemniji. Sjedinjene Države tražile su pouzdan obavještajni izvor kako bi dobile pravovremene i točne informacije o rastućim ljevičarskim gerilskim pobunama, o Kubi i sve važnijem problemu trgovine narkoticima. Noriega je učinio sve to i više. Doista, Noriega je radio za Amerikance, ali je radio i za Kubance i kolumbijske narkobosove i sve ostale koji su bili spremni platiti. Godine 1980. bivši kostarikanski predsjednik José Figueres posjetio je Fidela Castra. Tada je Figueres komentirao da je Castro najbolje informirani čovjek u regiji. Castro je odgovorio: ne, Noriega je najbolje informiran čovjek. On zna sve što rade i ljevica i desnica. Neki dužnosnici State Departmenta nazvali su Noriegu renta pukovnik, a u svijetu droge bio je poznat kao karipska prostitutka.
Početkom 70. godina Noriega je došao na čelo G2, obavještajne službe Panamske nacionalne garde. Američki veleposlanik u Panami, Ambler Moss, koji je preuzeo tu dužnost 1976. saznao je da Noriega radi za CIA, FBI i carinsku službu, te za vojnu obavještajnu agenciju. Noriega će biti tako važan da će s njim ručati direktor CIA, George Bush stari, kasni potpredsjednik i predsjednik Sjedinjenih Država. Ručak je organizirao panamski veleposlanik u Washingtonu. Ali početkom 80. godina u Senatu demokrat John Kerry i republikanac Jesse Helms počeli su propitivati Norieginu ulogu u krijumčarenju kokaina. Helms je bio stari protivnik vraćanja kanala Panami. Njegovi suradnici govorili su: želimo predati kanal održivoj i stabilnoj demokraciji, a ne šačici korumpiranih trgovaca narkoticima. Godine 1989. predsjednik Bush stari odlučio je silom srušiti Noriegu.
Došlo je do incidenta gdje je jedan američki vojnik ubijen, bio je u civilu, njih trojica su bili u autu, međutim krenuli su navodno greškom prema zapovjedništvu u kojem je bio Noriega, otvorena je sa kontrolne točke vatra, jedan vojnik je ubijen, a onda je tu noć u panici još jedan američki oficir sa svojom ženom bio uhićen i oni su maltretirani, pušteni, ali maltretirani. Kad su to prijavili, to je bio dovoljan znak američkom predsjedniku da pokrene akciju koja je vrlo brzo završila. Otpora jedva da je bilo. Panamska vojska imala oko 24.000 vojnika na papiru, smatralo se ne više od 3.000 onih koji su bili vojno sposobni, Noriega je nestao najprije u jedan bordel, a onda se sakrio u papinsku nuncijaturu u Panami, gdje je doveo u neugodnu situaciju i one koji su bili unutra, dakle papinskog anuncija, jer Sveta Stolica političke zatvorenike ne izručuje. I to je vjerojatno bila logika. Druge ambasade, Nikaragve i Kube, su već bile blokirane, tako da ta nije dolazila u obzir. A Guillermo Endara, koji je bio, dakle, vjerojatno izabran za predsjednika, pa mu je to onemogućeno, je u zoni kanala imenovan predsjednikom od strane Sjedinjenih Država, imenovan predsjednikom Paname, i on je mogao ignorirati činjenicu da Panama također nema zakon po kojem se njezini državljani mogu izručiti. Tako da je to natezanje, kad su Amerikanci konačno identificirali Noriegu u papinskoj nuncijaturi, potrajalo do 3. siječnja, dakle nekoliko dana, Dugo vremena su i povjesničari i novinari smatrali da je činjenicu američke snage koje su se okupile iza u pojedinim trenucima puštale Van Halena i Clash i Guns N' Roses na najjače bio tip psihološkog rata. Međutim, to se događalo u trenutku kad su se vodili pregovori između američkih diplomata i papinskog nuncija o modelu kako da izađe. Nunci je sa Noriegom, Noriega inače bio sklon istočnjačkim vjerovanjima, on je tek u zatvoru postao vjernik, katolik, ali ga je upozoravao na neka moralna načela koja su možda djelovala, možda je više djelovalo da je bio u apstinencijskoj krizi jer unutar ambasade nije imao pristup kokainu i da je vidio da je ostao sam.
Do kraja 80-ih Noriega je postao ozbiljan teret. Za vrijeme predsjedničkih izbora 1988. demokratski kandidat Michael Dukakis pitao je republikanskog kandidata Busha starijeg ovo pitanje. Kako bi bilo da nam kažete tko je u ovoj administraciji surađivao s Noriegom, tko je plaćao Noriegu, tko je ignorirao činjenicu da je on rasparčavao drogu i zarađivao na tome milijune, a mi smo još uvijek u poslu s njim. Noriega nije krio svoju suradnju s kolumbijskim kartelima. Russell Crandall piše.
Zbog Noriegine bliske suradnje s kolumbijskim narkosima nije bila slučajnost da su se Pablo Escobar i društvo preselili u Panamu nakon što su 1984. naredili atentat na kolumbijskog ministra pravosuđa Rodriga Laru Bonilu. Prema jednom izvještaju o ovom velikom preseljenju, kartel je u Panamu preselio 120 ljudi, uključujući računovođe, tjelohranitelje, odvjetnike i obitelji. Noriega im je osigurao smještaj, savjete, pa čak i panamske putovnice. Kad je Jorge Ochoa iz Medellina uhićen nekoliko mjeseci kasnije, on i njegova obitelj putovali su s panamskim diplomatskim putovnicama. Šefovi kartela kojima je bila najpotrebnija sigurnost i tajnost unajmili su kuće američkih časnika u Fort Amadoru koji je vraćen Noriegi prema uvjetima sporazuma o Panamskom kanalu. Neki su bili smješteni u luksuznim apartmanima na najgornjim katovima hotela Caesar Park Marriott. Kartel se osjećao sigurno u Panami jer su Kolumbijci davali Noriegi stotine tisuća dolara svaki put kad bi avion pun kokaina koristio panamsku pistu od ranih 1980-ih.
Krajem 80-ih godina Noriegina vrijednost bila je manja od štete koju on izazivao. I 17. prosinca 1989. administracija Georgea Busha starijeg pokrenula je operaciju Just Cause, pravedan cilj. Bila je to za sada zadnja američka vojna intervencija u Panami. Nešto više od 10 godina nakon početka te operacije, Sjedinjene Države predaće Panamski kanal Panami. Koliko je to i dalje bio nepopularan potez, kazuje i to da na svečanosti primopredaje kanala nije bilo ni tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona, ni državne tajnice Madeleine Albright. Sjedinjene Države predstavljao je samo veleposlanik. Manuel Noriega umro je 29. svibnja 2017. u Panama City-u. Zadnje godine u Panami proveo je u kućnom pritvoru. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Dogovor, što se njega tiče, je bio da se predaje kao vojni zarobljenik i da izlazi u uniformi u kojoj je došao sa dva kalašnjikova. Međutim, uhapšen je bio od Dije kao običan švercer kokaina. I kao takav i prvi puta uopće da jedan strani šef države ili de facto diktator države odveden u Sjedinjene Države da bi mu se tamo sudilo, jer je sud u Miami već 86. pokrenuo optužnicu kad su im počele smetati stvari koje je Noriega radio godinama ranije. I tu se zapravo zatvorila priča sa Noriegom, iako je u operaciji Just Cause poginulo, Panamci smatraju, vjerojatno preko 500 Panamaca, oko 20 američkih vojnika, ali je trebalo podvući crtu ispod jedne faze Paname i Panama je doživjela određeni uspon izvan nakon toga, iako svi predsjednici koji su slijedili, uključujući i sina generala Omara Torrijosa, Martina Torrijosa, su pripadali ovom ili onom tipu elite koja je desetljećima ili možda stoljećima bila prisutna na panamskom teritoriju. Noriega je bio 17 godina u američkom zatvoru, doduše bolje tretiran, jer mu je priznato da je bio šef države i da je bio vojni zarobljenik, imao je dvije sobe, televizor, telefon. A onda je za panamske vlasti nastao ogroman problem gdje ga izručiti. Da li ga vratiti u zemlju, i oni su ignorirali činjenicu da se to po odvjetničkoj intervenciji moglo dogoditi, pa onda se moglo odlučiti što dalje s njim. Međutim, pošto Panama nema izručenje, Francuzi koji su ga optužili zbog pranja novca su tražili da ga dobiju i to se dogodilo, tako da se Panama još na neko vrijeme odmaknula od potrebe da se sa Norijeginom prošlošću suoči izravnije. Tako da je Noriega jedno vrijeme bio u francuskom zatvoru gdje mu je, što je možda zanimljivo, jedan od sudrugova bio Ilić Ramirez, šakal, za kojeg je sam rekao da su imali puno ljudi koji su zajednički poznavali, koji su im bili poznati jednome i drugome, da bi onda bio izručen u Panamu i u de facto kućnom pritvoru umro od karcinoma u 83. godini života.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimili Marija Pečnik-Vesić i Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.